6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Londonu je završena konferencija o odbrani medijskih sloboda koja je okupila predstavnike vlada, nevladinih organizacija, medija i univerziteta iz oko 100 zemalja. Šef naše diplomatije Ivica Dačić jedan je od 20 potpisnika dokumenta o obavezivanju na zaštiti prava medija. On je istakao da će naše diplomate biti deo međunarodne kontakt grupe koja će analizirati stanje u medijima. To je institucionalna mogućnost da se traže određena savjetodavna mišljenja o tome kako da se pomogne zemljama u izgradnji određenog institucionalnog i zakonodavnog okvira za sistem informisanja, napomenuo je Dačić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Priština pokušava državama koje nisu priznale nezavisnost Kosmeta da, kako je naveo, podvali kukavičje jaje kroz priču o zajedničkim diplomatsko-konzularnim predstavništvima sa Albanijom. Đurić je to rekao povodom sve češćih najava zvaničnika Prištine i Tirane o zbližavanju zajedničke spoljne politike i ambasada. On je istakao da bi u tom slučaju Albanija, koja je međunarodno priznata država, bila korištena kao poligon za plasiranje lažnih diplomata lažne države. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u pismu upućenom grčkom kolegi Vasilisu Kikiliasu poručio je da će to ministarstvo na sve načine pomoći ljudima na Halkidikiju, na čemu mu je grčki ministar zdravlja zahvalio. Lončar je u pismu izrazio najdublje saučešće porodicama žrtava snažnog nevremena na Halkidikiju i poručio da ministarstvo zdravlja čvrsto stoji uz bratski grčki narod, kao i da je spreman da mu pomogne i pruži podršku u teškim trenucima. Prema posljednjim informacijama, u nevremenu koje je pre dva dana pogodilo poluostrvo Halkidiki, poginulo je 7 stranih državljana, a više od 120 osoba je povređeno. Posljedice nevremena koje je zadesilo Halkidiki već su sanirane i postoje uslovi za letovanje, a agencije nisu u obavezi da vrate novac turistima koji su prekinuli letovanje i vratili se kući, saopšteno je u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija JUTA. Iz te asocijacije savjetuju turistima koji su u Grčkoj da nastave letovanje, a onima koji su krenuli na put da ne otkazuju putovanja jer za tim nema potrebe. Izložba Sonja Savić, devojka iz grada, nastala povodom 35 godina od Zlatne arene za film Šećerna vodica, u kojem Sonja Savić igra jednu od glavnih uloga, otvorena je u Srpskom kulturnom centru u Puli u okviru programa filmskog festivala u tom gradu. Izložba je sastavljena od fotografija, audio i video zapisa, dokumentarnih igranih filmova, video snimaka pozorišnih predstava u kojima je Sonja Savić, kao i mnogobrojni lični predmeti. Izložba će biti otvorena do 21. jula, kada se završava 66. Pulski filmski fest. Sport. U prvoj utakmici kvalifikacije za fudbalsku ligu Evrope, Radnički iz Niša poražen je u gostima od Estonske Flore sa 2-0, dok je Čukarički u Beogradu bio bolji od Jermenskog Bananca sa 3-0. Revanši su za 7 dana. A u polufinalu na teniskom turniru u Wimbledonu Novak Đoković od 14 časova igra protiv Španca Roberta Bautista Guta, dok se u drugom polufinalu sastaju Rafael Nadal i Roger Federer. Prognoza vremena. U Srbiji pretežno sunčano, vetar slab do umeren, severozapadni, pritisak oko normale, temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 16, u Nišu 11 stepeni. Bile su to vesti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Vode. Na tri vode. Šest časova, pet minuta, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Na tri vode, Radio Beograda 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. za 12. juli. Ako niste znali, danas je Svetski dan borbe protiv dečijeg rada i nacionalni praznik, na primjer, Rusije i Filipina. A u naša tri grada trenutno dosta raznoliko. Novi Sad 12, Beograd 16, a Niš 11. Dobro jutro i kolegama.
Dobro jutro, danas je i Petrovdan. A hladno vreme za ova doba godine, ja ću postati dosadna zaista, ali ja sam vratila jorgan, a ovi drugi ne znam kako su preživjeli noć.
Dobro jutro iz studija Radio Beograda 2. Kao što si rekao, Sale 16 stepeni u Beogradu, prijatno je jutro. Nije toliko bilo hladno noćas kao što je, čini mi se, prethodne noći bilo hladnije malo u Beogradu, a temperature će danas ići do 28 stepeni, bit će oblačno, kažu prognostičari.
Mi u jutarnjem programu rasterujemo kišu i prizivamo sunce za one koji to vole. Ima oni koji vole i kišu. Biće i čak i u toku vikenda, a pogotovo posle, neće biti onih strašnih velikih količina vode, kako kažu meteorolozi. A mi slušamo dobrojutarnju muziku, pa ćemo odmah čuti po čemu je još zanimljiv ovaj 12. juli.
Ne sumnjite da ste na pravom talasu.
Dobro jutro, ostanite sa nama.
Don't tell me. Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Dvanaestog jula 1536. godine u Bazelu je preminuo Erasmo Roterdamski, holandski teolog, filozof i pisac u epohi humanizma. U njegovom najpoznatijem delu, Pohvala ludosti, koje je objavljeno 1511. godine, najoštrije je kritikovao slabosti katoličkog sveštenstva, teologa, pa i samog pape.
Jasno nam je da je jedini spas i izlaz slobodnih mislilaca u doba inkvizitorske cenzure, u epohi pomračenja, da se putem ironije i simbola prokrijumčari u svet kritika epohe. Hoću reći, to je poslastica za one koji dolaze posle.
Na današnji dan 1892. godine svečano je pušten u rad savremeni vodovod u Beogradu. Opštinske vlasti su projekat i izgradnju poverile nemačkom inženjeru Oskaru Smrekeru. Vodovod je prvobitno obuhvatao 5 bunara koji su izbušeni u Makišu, a kapacitet je bio 50 litara vode na dan po stanovniku. Prethodno su Beogradski vodovod gradili Rimljani, Turci i Austrijanci. 12. jula 1904. godine rođen je čileanski pesnik Neftali Ricardo Reyes, poznat kao Pablo Neruda. 30. godina bio je diplomatski predstavnik Čilea u Madridu. Posle ubistva Lorke, koji mu je bio prijatelj, Neruda je napisao poemu Španija u srcu o borbi za slobodu španskog naroda. Kasnije njegov sveopšti spel postao je simbol stremljenja čileanskog naroda za slobodom. 1971. godine Neruda je dobio Nobelovu nagradu za književnost.
1921. godine u jednom časopisu pojavit će se pesma pod nazivom Praznična pesma, potpisana sa 6 slova Neruda.
Tek kasnije će svom pseudonimu dodati i Pablo.
Inače, taj pseudonim dolazi od češkog pesnika Jana Nerude, koga je mladi Neftali Reyes voleo.
1923. godine pojavljuje se i prva zbirka Pabla Nerude, Sumračnik, koju kritičari ocenjuju kao mešavinu hispano-američkog modernizma, ilirizma i francuskog simbolizma, što je značilo da mladi pesnik treba još mnogo da radi da bi došao do svog stila.
No, na pronalaženje svog načina pevanja o svetu Pablo Neruda nije mnogo čekao, jer već sljedeće 1924. godine pojavljuje se njegova zbirka ljubavnih stihova, 20 ljubavnih i jedna očajnička pesma. Ova zbirka će do 1961. godine izaći u tiražu od 1.000.000 primjeraka, prevedena na mnogo jezika sveta.
Na današnji dan 1984. godine u Beogradu je preminuo Marko Ristić, književnik i diplomata, jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Pisao je poeziju, književne i eseističke kritike.
Ja se zovem kako god hoćeš na tim razvalinama jada, promenjen svakim dahom sa neizbežnog mora. Ja sam već nađen u pesku kao novac iz pamti veka, izgubljen, omamljen tim životom koji nište vatra i noć. Naučen i zaboravljen, koji me nadprirodni đak gubi na svome putu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Nikola Trikoš, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Danas nemoj da me tražiš, danas.
možeš, da li želiš, da si uvek tako jaka, da li možeš, da izdržiš sve, da si tako jaka.
Je 6:20, jutarnji program na tri vode i listanje štampe. Izdvojit ćemo nekoliko zanimljivih članaka, pa krenut ćemo uobičajeno od Niša preko Beograda na kraju dnevnik Novi Sad.
Evo, ja sam izabrala jedan članak koji je zanimljiv za sve one koji će doći uskoro u Niš, možda na Nišvil, filmske susrete ili tek kao turisti. Niš dobio turistički autobus. Konačno u Niš stiže turistički autobus s otvorenim krovom, više puta najavljivan. Od ponedeljka će biti u Nišu, ponedeljak je promotivna vožnja, a turisti će moći da grad posmatraju iz ovog autobusa kao i kulturno-istorijske spomenike. Autobus će obilaziti 9 destinacija, a vožnja će trajati 80 minuta i to 3 puta dnevno. Polazak će biti sa parkinga iza Narodnog pozorišta u samom centru Niša, vozit će kroz grad do Muzeja logora Crveni krst, Ćele kule, Čegra, Medijane i Niške banje. Cena karte 400 dinara, deca do 12 godina neće plaćati. Obezbeđen je i audio vodič na srpskom i engleskom jeziku za sada, a uskoro će biti i na 7 jezika. Vidjet ćemo u ponedljak na toj promotivnoj vožnji kako će izgledati, ali eto, i Niš se uvrstio u gradove koji imaju ovakav autobus. Beograd naravno, Sale ne znam za Novi Sad.
London ima.
London svakako i svi svetski gradovi veliki.
I nadamo se naravno da će ovog puta biti zaista to i izvedeno do kraja, da ne bude opet samo na nivou vesti.
E, nadam se, jer je ovo u Narodnim novinama današnjim kao gotova stvar. Čak je tu i fotografija autobusa na kojoj je naravno naziv Niša, tako da je ovo sasvim izvesno.
E, kad si kod fotografije Niša, Biljo, moram da ti kažem da su danas osvanuli plakati Nišvila u Novom Sadu.
E, bravo za Nišvil. Ja se nadam da će privući goste i iz Novog Sada, kao što je bilo puno gostiju na egzitu iz Niša.
Tako je.
Sigurno da je tako.
A Nada je sigurno spremila zanimljivih članaka.
Da, evo, prelistat ćemo iz Beogradskog studija Politiku i večernje novosti. Politika piše kako će naredna školska godina na fakultetima Univerziteta u Beogradu biti završena ranije nego što je uobičajeno zbog evropskih univerzitetskih igara koje se održavaju u glavnom gradu od 15. do 28. jula 2020. Naime, na poslednjoj sednici Senata uprava univerziteta sugerisala je fakultetima da se Školska godina i junski ispitni rok završe do 20. juna, kada akademci treba da se isele iz studentskog grada i da su njihove sobe usele strani studenti, sportisti i učesnici igara. U tekstu pod naslovom "Sve udovice imaju pravo na porodičnu penziju" politika piše o tome kako je na inicijativu poverenice za zaštitu ravnopravnosti proglašena neustavnom odredba koja je ženino nasljeđivanje penzije od mladoženja u poznim godinama uslovljavala zajedničkim detetom i brakom od najmanje 2 godine. Politika piše i o 36 inspekcija koje je u Srbiji počelo da koristi sistem e-inspektor, dakle 1500 inspektora koji su prošli obuku, počeli su da rade, a bicikl dvosed koji je minulog vikenda ukraden ispred motela na Bogosloviji italijansko-australijskom paru na humanitarnoj turi pronađen je juče, vraćen je vlasnicima. Paleluska pijaca dvotočkaš je našla kod 16-godišnjaka i predala ga Luči i Ešu koji putuju od Iraka do Slovačke, to je na stranama o Beogradu. Evo izdvojit ću jedan tekst iz novosti. Jedna tema još o univerzitetima, rektori ne brinu za govor i pravopis, naziv je teksta. U ovim novinama univerziteti odbili inicijativu da se srpski jezik i književnost uvrsti kao predmet na fakultetima, ako ono smatra da učenje srpskog treba da ostane u školama. A da čujemo o čemu dnevnik ovoga jutra piše.
Pa ja ću krenuti od bele statistike i naravno, nadam se da niste pomislili da sam na stranicama sudske hronike, već naravno sport. Uvijek me fascinirala ta neophodnost bele boje na Wimbledonu, čak i John Patika i unutrašnja strana džepa, sve mora da bude belo. E, tamo smo mi danas ponosni u polufinalu. Novak Đoković igra sa Špancem Robertom Bautistom Agutom, koji je u stvari najveće iznenađenje ovogodišnjeg Wimbledona. Prvi put se nalazi u polufinalu. Kažu stručnici da je prošao sito i rešeto, međutim kad se vidi spisak igrača za kojima je igrao, čini se da je imao i dobar žreb i da je imao dosta sreće. A posle 11 godina Roger Federer i Rafael Nadal sastaće se u Wimbledonu i to će biti njihov 40. međusobni susret, a četvrti od finala Wimbledona iz 2008. kada je Španac u trećem uzastopnom klasiku u Londonu konačno uspeo da pobedi nepobedivog Švajcarca i osvoji najprestižniji od 4 Grand Slema. Prethodna finala 2006. i 2007. pripala su osmostrukom šampionu. Do sada Roger je izgubio set u prvom, a Nadal u drugom kolu početka prošle nedelje. Naravno, statistika se tu ne završava. Ukoliko Federer bude došao do velike titule u Wimbledonu, izjednačit će se sa najvećim vlasnikom najviše titula. To je u stvari, naravno, ja sam se sad blokirao, Navratilova. I snimljeno o tome stvarno film i onako vrlo je to neobična priča. Preko sporta opet stižemo i do strana koje su posvećene mladima. Dnevnik to uvek radi petkom. Milica Gverić stalno se rve sa ovcama. Otuđu je tolika snaga. Na nedavno održanom 16. radničkim sportskim igrama Koračaj smelo u Banatskom Karađorđevu organizaciji Sportskog saveza opštine Žitište, Milica je osvojila 3 zlata iz streljaštva, obaranja ruku i ekipnog navlačenja kanapa i 1 bronzanu medalju, bacanje kamena s ramena. Međutim, najsjajnija medalja koju nosi pre svega u srcu tiče se odluke i želje da živi na selu i bavi se stočarstvom. Odmah pored je moja omiljena rubrika u dnevniku petkom, a to je anketa. Ovoga puta mlade su pitali da li i kako svoje uverenje iskazujete kroz stil odevanja. Todor, koji ima 19 godina, kaže: nikada nisam imao potrebu da lične afinitete stavljam u prvu sliku sebe, ironično imam tetovažu nasred podlaktice sa potpisom Tolkiena, al aj. Anita kaže: nemam potrebe da svoje uverenje iskazujem kroz odevanje, nisam pobožna, slušam pretežno metal. I moj pobednik ove ankete je Lazar, koji kaže: trudim se da uglavnom u javnosti budem odeven. To odražava moju meru truda da prihvatim društveno nametnute norme i šalje poruku da sam ponekad spreman da se ponašam u skladu s konvencijama. Imam ukus i stil nekoga koja je mnogo bogatiji od mene i onda improvizujem polovnom odećom, kvalitetnom nebrendiranom odećom ili pažljivim odabirom dugotrajnog ulaganja. Nekad sam po ceo dan u boksericama i majici, definitivno stilom odevanja, iskazujem tada svoje uverenja. Ostalo morate pronaći u dnevniku ili nekoj drugoj štampi koju smo spomenuli danas. A mi slušamo malo dobrojutarnje muzike pa ćemo na kratke vesti. Ostanite uz nas.
Šest časova, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Londonu je završena konferencija o odbrani medijskih sloboda koja je okupila predstavnike vlada, nevladinih organizacija, medija i univerziteta iz oko stotinu zemalja. Šef naše diplomatije Ivica Dačić jedan je od 20 potpisnika dokumenta o obavezivanju na zaštiti prava medija. On je istakao da će naše diplomate biti deo međunarodne kontakt grupe koja će analizirati stanje u medijima. To je institucionalna mogućnost da se traže određena savjetodavna mišljenja o tome kako da se pomogne zemljama u izgradnji određenog institucionalnog i zakonodavnog okvira za sistem informisanja, napomenuo je Dačić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Priština pokušava državama koje nisu priznale nezavisnost Kosmeta da, kako je naveo, podvali kukavičje jaje kroz priču o zajedničkim diplomatsko-konzularnim predstavništvima sa Albanijom. Đurić je to rekao povodom sve češćih najava zvaničnika Prištine i Tirane o zbližavanju zajedničke spoljne politike i ambasada. On je istakao da bi u tom slučaju Albanija, koja je međunarodno priznata država, bila korišćena kao poligon za plasiranje lažnih diplomata lažne države. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u pismu upućenom grčkom kolegi Vasilisu Kikiliasu poručio je da će to ministarstvo na sve načine pomoći ljudima na Halkidikiju, na čemu mu je grčki ministar zdravlja zahvalio. Lončar je u pismu izrazio najdublje saučešće porodicama žrtava snažnog nevremena na Halkidikiju i poručio da ministarstvo zdravlja čvrsto stoji uz bratski grčki narod, kao i da je spreman da mu pomogne i pruži podršku u teškim trenucima. Prema poslednjim informacijama, u nevremenu koje je pre dva dana pogodilo poluostrvu Halkidiki, poginulo je 7 stranih državljana, a više od 120 osoba je povređeno. Posledice nevremena koje je zadesilo Halkidiki već su sanirane i postoje uslovi za letovanje, a agencije nisu u obavezi da vrate novac turistima koji su prekinuli letovanje i vratili se kući, saopšteno je u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija JUTA. Iz te asocijacije savjetuju turistima koji su u Grčkoj da nastave letovanje, a onima koji su krenuli na put da ne otkazuju putovanja jer za tim nema potrebe. Izložba Sonja Savić, devojka iz grada, nastala povodom 35 godina od Zlatne arene za film Šećerna vodica, u kojem Sonja Savić igra jednu od glavnih uloga, otvorena je u Srpskom kulturnom centru u Puli u okviru programa Filmskog festivala u tom gradu. Izložba je sastavljena od fotografija, audio i video zapisa, dokumentarnih i igranih filmova, video snimaka pozorišnih predstava u kojima je Sonja Savić, kao i mnogobrojni lični predmeti. Izložba će biti otvorena do 21. jula, kada se završava 66. Pulski filmski festival. Sport. U prvoj utakmici kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope Radnički iz Niša poražen je u gostima od estonske Flore sa 2:0, dok je Čukarički u Beogradu bio bolji od jermenskog Banaca sa 3:0. Revanši su za 7 dana. U polufinalu teniskom turnira u Wimbledonu Novak Đoković od 14 časova igra protiv Španca Roberta Bautista Guta, dok se u drugom polufinalu sastaju Rafael Nadal i Roger Federer. Prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 16, u Nišu 11. O vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji sunčani periodi uz umereno na oblačenje koje dolazi sa zapada i zahvata najpre sever i zapad Srbije. Moguće je poneka kap kiše po Vojvodini, u ostalim predelima suvo, a na jugu i istoku sa više sunčanih časova. Biće umereno toplo i prijatno vreme sa stepen 2 većom temperaturom u odnosu na četvrtak. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 15, a maksimalna od 24 na severu do 27 na jugu i istoku Srbije. U subotu malo toplije sa dužim sunčanim periodima u prvom delu dana, a popodne jači razvoj oblaka koji dolaze sa severozapada sa kratkotrenim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom. U nedelju svežije i nestabilno sa povremenom kišom i kratkotrenim lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala, ali i više oblaka. Početkom iduće sedmice zadržava se svežije vreme od proseka za jul mesec, a temperatura će malo varirati oko 25 stepeni do četvrtka.
Bile su to vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša.
Never wanna see the sun go down. You never wanna see the sun go down.
6:37, za sve one koji su se igrali kviza da pogode čiji je ovo glas bio, bio je to Brian Adams i odlična numera On a Day Like Today zbog početka koji je onako snimljen potpuno stereo, tako da ste imali prilike ako imate slušalice da uživate u zvečkama s jedne strane i gitarama s druge. A sada ćemo čuti u čemu smo uživali u prethodnom danu kada je Niš, Beograd i Novi Sad u pitanju.
Vrlo loša nedelja za mene kada je reč o ovoj rubrici, vrlo malo kulturnih događaja, sve institucije odmaraju, izgleda da je baš sada njihov odmor čekajući Niš ili filmske susrete, jedini nam je izbor bio bioskop i to je bio Spider-Man ove nedelje, kažu najgledaniji, a na festivalu turističko-ekološkog filma Vrmđa, podno planine Rtanj, Nišli je osvojile dve nagrade, specijalni rezervat priroda Rtanj, nagrađeni film, MMD studija iz Niša i grupa kamermana iz Niša je također dobila nagradu za najbolju kameru i to za film Skrivena Srbija. U Pirotu je kulturno leto i juče je tamo bila Mirjana Bobić-Mojsilović u Narodnoj biblioteci, a u Prokuplju je održano književno veče Ja se malo plašim mraka.
Da, leto je, kulturna ponuda je mršavija, ali evo izdvojit ću ja nešto, ono što je bilo interesantno od kulturnih događaja u Beogradu juče. Novi šesti broj časopisa Književna fantastika promovisan je u kući kralja Petra I. na Senjaku. Ovoga puta časopis je posvećen rodonačelniku moderne priče Edgaru Alanu Poe. Tu su i teme o sukobu i mirenju 19. i 20. veka na polju svetske, ali i domaće fantastike, preispitivanju granice između čoveka i tehnologije i značaju književnog stvaralaštva kultnih autora ovog žanra. Slušam urednika časopisa Dragoljuba Igrošanca.
U okviru temata zastupljeni su tekstovi Milene Benini, Nađe Bobičić, i Dejana Ognjanovića. Sve troje su vrsni poznavaoci Edgara Alana Poa i teoretičari fantastične književnosti. Milena Benini piše o misterioznim prazninama u Poovoj biografiji, Nađa Bobičić razmatra razne knjige o Poovom liku i delu, dok Dejan Ognjanović analizira tri Poove priče koje povezuje motiv osvete. I ove godine prozni segment čine neobjavljena dela dvojice domaćih autora kao i jednog stranog. Zastupljeni su Nikola Petrović, Adrian Sarajlija, kao i francuski pisac Pascal Malos. Nastavljamo praksu ustanovljenu u prošlom broju u kojem smo, zahvaljujući Borisu Laziću, predstavili francusku fantastičnu scenu. Tu je tekst Dejana Ajdačića o ledu Jaceka Dukaja, tekstovi o klasicima fantastične književnosti doktoru Faustu, koji potpisuje Milena Kaličanin, zatim Daniela Petković svojim esejom detaljno analizira prirodu autoriteta u Tolkienovom Gospodaru prstenova. Tu su segmenti o filmu i konačno na kraju tu je segment posvećen prikazima u kojima smo predstavili neke od najznačajnijih naslova koji su objavljeni u Srbiji u prethodnih godinu dana.
Još jedna interesantna izložba slika otvorena je u galeriji Beogradske tvrđave juče. Reč je o izložbi novosadskog umetnika Mihala Đurovke na kojoj on predstavio zapravo jedan segment svog opusa, crteže, odnosno portrete, i možete ih videti do kraja meseca. Iz likovnog života izdvojit ću izložbu slika Kristine Milivojević u galeriji Singidunum. Na ovoj postavci, čiji je naziv U izmaglici tišine, predstavljeni su radovi koji kao svoju polazišnu ideju imaju prelaženje ljudske figure u apstrakciju. U galeriji Ulus je nedavno otvorena izložba Vajari Srbije, promovisan je sinoć kataloga, dodeljene su i nagrade učesnicima, a ovaj događaj upotpunio jedan performans, svoj rad Rekvijem za, predstavi umetnik Josip Pino Ivančić. I evo za kraj ovog pregleda, sinoć u gradu u Beogradu, izložba Zavičajnog muzeja iz Vrnjačke banje Zdravlje u čaši, čiji su autori Jelena Borović-Dimić i Blagoje Dimić, može se videti u Etnografskom muzeju. Postavku čini zbirka specifičnog banjskog mobilijara Banjske čaše, koja je inače i prvi put u celosti pred očima javnosti. A u Novom Sadu...
Ja sam zbog tolike biljine pompe oko novog Spider-Mana morao da ga odgledam. I stvarno je neverovatna kombinacija tinejdžerskog filma i filma naravno sa herojima. Mislim da sam sve Spider-Manove do sada odgledao i onaj animirani, mi se čini najzanimljiviji.
Da, on je interesantan.
Ovde je onaj ogroman plus da nisam prespavao momente bitke. Ja jurnjave kolima i bitke sa pojačanim zvukovim uvek prespavam u bioskopu. Tako da ovoga puta čini mi se da je to nešto posebno i drugačije i mislim da je to jedan od razloga zašto je to najmlađi posetioci bioskopa širom sveta, ne samo u Americi, toliko gledaju ovaj film. A kad smo kod filmova, jedina konstanta u stvari ove nedelje u Novosadskoj kulturnoj ponudi jeste Festival evropskog filma na otvorenom, Brod teatar, i juče u 21 sat je tamo bilo ljudi, a četvrtak je bio nešto bogatiji od srede, zahvaljujući možda letu na Trgu galerija, gde je spomen zbirka Pavla Beljanskog i Galerija Matice Srpske, zajedno sa naravno poklon zbirkom Rajka Mamuzića, organizuju četvrtkom druženje od 21 do 23 sata. Pa je tu mogao da se pogleda film Pisac i priča, stvaralačka biografija Ive Andrića, ali i da se pogleda šta je to zemlja izlazećeg sunca i kako ona izgleda u stvari u očima umetnika. Osim toga, imali smo prilike da ko želi saznamo u Novom Sadu u 18 časova šta je karmička astrologija, a u nastavku našeg programa slušamo muziku do kraja sata Automoto Savez Srbije i Rokovnik, tačno u 7 jutarnje novosti. Ostanite uz nas.
6:47, vi slušate jutarnji program Na tri vode koji, podsećam vas, zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. U narednim minutima slušamo stanje na putevima za ovaj 12. dan jula. Javlja nam se iz Automoto Saveza Srbije Marija Milutinović.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na kraju smo još jedne radne nedelje, a letnja turistička sezona i period u kome se mnogo više putuje, sigurno će toku današnjeg dana doneti pojačan intenzitet saobraćaja, prvo na autoputevima, zatim i na ostalim frekventnijim putevima prvog i drugog reda. Veći broj vozila očekujemo ka svim uobičajenim letnim destinacijama, turističkim mestima, planinama, jezerima, a posebno na onim glavnim putnim pravcima koji vode do Egejskog, Crnog i Jadranskog mora. Period u kojem se nalazimo karakterističan je i po promenljivom vremenu zadržavanja na našim graničnim prelazima. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Ukoliko dođe do dužih čekanja, savjetujemo korišćenje alternativnih. Sa Mađarskom su to Kelebija, Bački Breg ili neki od manjih prelaza, a koji rade od 7 do 19 časova. Dok se u slučaju većih gužvi na hrvatskoj granici, savjetuje prelazak preko graničnih prelaza Šid, Sot ili Bačka Palanka. A nastavljaju se uobičajeno duga i višesatna zadržavanja sa Mađarskom i Hrvatskom na teretnim terminalima usled usporenog rada njihovih carinskih administracija. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, veću pažnju treba obratiti na deonicama na kojima se izvode radovi. Usporena vožnja i neizmenično propuštanje vozila očekuje vozače kod Rušnja i između Tamnavske raskrsnice Lazarevca na Ibarskoj magistrali, a slično je i zbog radova i na putu između Obrenovca i Bariča. Radovi na pojačanom održavanju magistralnog puta na deonici Pakovraće Užice također mogu usloviti gužvu i zastoje u toku dana. Saobraćaj se preko službenih prolaza na deonici autoputa Kuzmin-Sremska Mitrovica preusmerava na suprotan smer, a isti režim odvijanja saobraćaja očekuje vozače i na deonici Paraćin-Ćuprija. Ukoliko ste koristili i najmanju količinu alkohola ili neki od psihoaktivnih lekova, nemojte se nikad odlučiti za upravljanje vozilom, jer i najmanja količina tih sredstava utiče na moć rasuđivanja i dobre procene, usporava reflekse, smanjuje budnost i generalno utiče na pouzdanost u upravljanju vozilom. A za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Kiss me. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 12. jul 1947. godine rođen Wilco Johnson, engleski pevač, gitarista, kompozitor i vođa grupe Dr. Feelgood. Kasnije je ostvario zapaženu solističku karijeru. Pošto je saznao da boluje od raka pankreasa, priredio oproštajnu turneju. Posle svih lečenja, živi zdrav. You gotta help me. I can't do it all by myself. You gotta help me. I can't do it all by myself. You know if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. 1962. godine u čuvenom londonskom Marquee klubu prvi put se predstavila šestočlana grupa pod imenom The Rolling Stones. Honorar za nastup iznosio je celih 20 funti. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. 1980. godine Olivia Newton-John uz grupu Electric Light Orchestra gospodari top listama singlom Xanadu iz istoimenog filma. U 2011. godine magazin Polestar objavio podatak da je koncertno promovišući album The Wall basista Roger Waters širom sveta zaradio 158 miliona dolara. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Kao da sam cijeli život svoj čekao samo da budem što bliže njoj. Mi u svijetu svome, pa gdje nam bude kraj? Čini mi se živio sam za trenutak taj. Ko da živim snove svoje svakog dana otkako je tu. Boje, a ja slijedim ljubav veliku. Jedva vidim, jedva znam da li je noć ili je dan. Na pola puta ostao sam njem. Znaj da jedva oka sklopim otkako sam njem. Živim snove svoje svakog dana otkako je tu. I svijet opet
stvari stoje, bio bih izgubljen bez nje. I što god da me traži, ja bih pristao na sve, baš na sve.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Srbija potpisnik dokumenta o obavezivanju za zaštitu prava medija. Stabilizuje se situacija na Halkidikiju. Agencije ne vraćaju novac onima koji prekinu letovanje na pominju u Juti. U Puli otvorena izložba o Sonji Savić. Novak Đoković u polufinalu Wimbledona protiv Španca Bautista Aguta. U Srbiji pretežno sunčano. Temperatura do 27 stepeni. U Londonu je završena konferencija o odbrani medijskih sloboda koja je okupila predstavnike vlada, nevladinih organizacija, medija i univerziteta iz oko stotinu zemalja. Šef naše diplomatije Ivica Dačić jedan je od 20 potpisnika dokumenta o obavezivanju na zaštitu prava medija.
Mi se pridružujemo toj globalnoj koaliciji za slobodu medija. Naše diplomate će biti deo te neke međunarodne kontakt grupe koja će analizirati stanje. Pridružit ćemo se zalaganjem Ujedinjenim nacijama da generalni sekretar formira jedan fond za odbranu novinara i nekažnjavanje. I ono što je još važnije, to je jedna institucionalna mogućnost da se traže određena savjetodavna mišljenja ili kako da se pomogne zemljama u izgradnji određenog institucionalnog, odnosno zakonodavnog okvira za sistem informisanja.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Priština pokušava državama koje nisu priznale nezavisnost Kosmeta da, kako je naveo, podvali kukavičje jaje kroz priču o zajedničkim diplomatsko-konzularnim predstavništvima sa Albanijom. Đurić je to rekao povodom sve češćih najava zvaničnika Prištine i Tirane o zbližavanju zajedničke spoljne politike i ambasada. On je istakao da bi u tom slučaju Albanija, koja je međunarodno priznata država, bila korišćena kao poligon za plasiranje lažnih diplomata lažne države.
Prištinske vlasti su zabranom ulaska lekarima Vojno-medicinske akademije ugrozili život i otežali lečenje pacijenata, izjavio je direktor kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Milan Ivanović. On je istakao da je ulaz na Kosovo zabranjen načelniku VMA Miroslavu Vukosavljeviću i načelniku sektora za lečenje u toj instituciji Nenadu Ratkoviću. Oni su bili u delegaciji koju je predvodio ministar Aleksandar Vulin i načelnik uprave za vojno zdravstvo Uglješa Jovičić, kojima je također zabranjen ulazak na Kosmet.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u pismu upućenom grčkom kolegi Vasilisu Kikiliasu poručuje da će to ministarstvo na sve načine pomoći ljudima na Halkidikiju, na čemu mu je grčki ministar zdravlja zahvalio. Lončar je u pismu izrazio najdublje saučešće porodicama žrtava snažnog nevremena na Halkidikiju i poručio da ministarstvo zdravlja čvrsto stoji uz bratski grčki narod, kao i da je spreman da mu pomogne i pruži podršku u teškim trenucima. Prema posljednjim informacijama, u nevremenu koje je pred dva dana pogodilo poluostrvo Halkidiki, poginulo je 7 stranih državljana, a više od 120 osoba je povređeno.
Posljedice nevremena koje je zadesilo Halkidike već su sanirane, ima uslova za letovanje, agencije nisu u obavezi da vrate novac turistima koji su prekinuli letovanje i vratili se kući, saopšteno je u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija JUTA. Iste asocijacije savjetuju turistima koji su u Grčkoj da nastave letovanje, a onima koji su krenuli na put da ne otkazuju putovanje jer za tim nema potrebe. Direktor JUTA Aleksandar Seničić precizirao je da turističke agencije nisu dužne da vrate novac onima koji zbog nevremena odustanu od letovanja jer se loše vreme ne može predvideti. Putnici moraju da shvate da je to odluka koju su sami doneli, dodaje Seničić.
Vlada Srbije odlučila je da otvori naš konzulat u turskom gradu Jedrene kako bi građanima Srbije u Turskoj bilo olakšano obavljanje administrativnih poslova. Konzulat se otvara i da bi bila postignuta ekonomska saradnja i obezbeđeno povezivanje privrednika dveju zemalja, navedeno je u saopštenju Vladine kancelarije za saradnju s medijima.
Od početka godine život je izgubilo 16 žena u okviru rodno zasnovanog ili porodičnog nasilja, što je u odnosu na isti period lani za 30% manje, izjavila je državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Biljana Popović-Ivković. Ona je napomenula da je i dalje najveći problem to što žrtve ne prijavljuju nasilnike i istakla da od 16 žrtava čak 11 nije nikada prijavilo nasilje.
Predsjednici Ukrajine i Ruske federacije, Vladimir Zelenski i Vladimir Putin, razgovarali su telefonom o ukrajinskim mornarima koji su prošlog novembra uhapšeni u Kerčkom Oreuzu, saopšteno je iz kabineta Zelenskog. To je ujedno bio prvi razgovor dvojice predsjednika od kada je Zelenski došao na čelo Ukrajine. Oni su razgovarali i o puštanju na slobodu drugih Ukrajinaca zatvorenih u Rusiji, navedeno je u saopštenju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je razgovor zatražila ukrajinska strana, a da su razgovarali i o rješenju sukoba na jugoistoku Ukrajine.
U jutarnjim novostima i jedna vest iz kulture. Izložba Sonja Savić, devojka iz grada, nastala povodom 35 godina od Zlatne arene za film Šećerna vodica, u kojem Sonja Savić igra glavnu ulogu, otvorena je u Srpskom kulturnom centru u Puli u okviru programa Filmskog festivala u tom gradu. Postavka je sastavljena od ličnih predmeta, fotografija, audio i video zapisa, dokumentarnih igranih filmova, kao i video snimaka pozorišnih predstava u kojima je igrala čuvena glumica. Izložba će biti otvorena do 21. jula, kada se završava 66. Pulski filmski festival. U jutarnjim novostima informacije iz sporta. U prvoj utakmici kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope, Radnički iz Niša poražen je u gostima od Estonske Flore sa 2-0, dok je Čukarički u Beogradu bio bolji od Jermenskog Banaca sa 3-0. Remaši su za 7 dana, a u polufinalu teniskog turnira u Wimbledonu Novak Đoković od 14 časova igra protiv Španca Roberta Bautista Aguta, dok se u drugom polufinalu sastaju Rafael Nadal i Roger Federer.
I za kraj emisije prognoza vremena. Prema posljednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 18, u Nišu 14 stepeni. O vremenu u cijeloj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji sunčani periodi uz umereno na oblačenje koje dolazi sa zapada i zahvata najpre sever i zapad Srbije. Moguće je poneka kap kiše po Vojvodini, u ostalim predelima suvo, a na jugu istoku sa više sunčanih časova. Biće umereno toplo i prijatno vreme sa stepen 2 većom temperaturom u odnosu na četvrtak. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 15, a maksimalna od 24 na severu do 27 na jugu i istoku Srbije. U subotu malo toplije sa dužim sunčanim periodima u prvom delu dana, a popodne jači razvoj oblaka koji dolaze sa severozapada sa kratkotrenim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom. U nedelju svežije i nestabilno sa povremenom kišom i kratkotrenim lokalnim bljuskovima. Biće i sunčanih intervala, ali i više oblaka. Početkom iduće sedmice zadržava se svežije vreme od proseka za jul mesec, a temperatura će malo varirati oko 25 stepeni do četvrtka.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Nikola Rausavljević i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7:08. Dobro jutro.
Stars, pour one down for you. so you could see the truth. Then this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change.
Sati 11 minuta, a u narednim minutima u jutarnjem programu Na tri vode čućemo dokumentarnu minijaturu, insert iz dokumentarne reportaže Radio Beograda 2. Auschwitz je danas sinonim za holokaust, glavni simbol zlodela nacističkog režima tokom Drugog svetskog rata. Kamp istrebljenja pod zaštitom UNESCO-a kao spomenik svetske baštine, a muzej godišnje poseti više od 2 miliona ljudi. Utiske posle posete Auschwitzu zabeležila je Dušanka Petrović.
Ovo nije muzej, ovo je jedno od najvećih svetskih grobalja. Svako je čuo bar nešto u Auschwitzu. Svako ima neko predznanje, neko ima više, neko manje. Ja svaki put uđem u Auschwitz, jer Auschwitz, pored te glavne postavke koja ide da se, koja se gleda na turi, postoji manji muzeji, jer svaka država koja je imala žrtve u Auschwitzu imala pravo da napravi svoju postavku u jednom od tih blokova. Ili, recimo, Češka i Slovačka dele jedan blok i tako. I onda idem po tim blokovima i gledam njihove postavke i onda prosto se nekako uđe u detalje kako su oni odvedeni iz te zemlje, kako su oni došli ovde, kako su tretirani i da se ovde samo gledaju barake. Recimo, u Auschwitzu postoji bazen koji je napravljen. Pravi bazen sa onim skakaonicama za plivanje koji nikad nije korišćen. I to je, recimo, nešto što sam saznao tako što sam šetao i gledao, pa posle ovaj našao negde na internetu da je napravljen stvarno bazen. Zato što su Nemci prikazivali to kao radni logor. I onda tu bilo čak i postoji bazen čak da, ovaj, za one koji su u logoru.
Židovi ginuli su prije svega u drugom delu logora, u logoru Birkenau. U logoru Birkenau Njemci su sagradili četiri velike plinske komore. Ali ništa nije ostalo osim ruševina. Nekoliko dana prije oslobođenja Njemci su išli u zrak sve plinske komore u logoru Birkenau. Ali bila je također mala prva plinska komora u prvom delu logora i kasnije vidjet ćete ovu originalnu prvu malu gasnu komoru u prvom delu logora.
Mjesto koje treba da posluži kao podsjetnik i opomena da se tako nešto više nikada ne dogodi. Tako da u tom kontekstu činjenica što je prošle godine 2 milijuna ljudi posjetilo Auschwitz deluje ohrabrujuće, ali s druge strane zabrinjava jačanje pokreta i povećanje broja pojedinaca koji podržavaju tu ideologiju i dalje, čak i u 21. veku. Pa definitivno posle posete Auschwitza čovjeku počnu da se vrzmaju mnoga pitanja u glavi. Možda je suviše reći da izađete kao drugačiji čovjek, ali svakako da vas dotakne to što shvatite da drugo ljudsko biće može da učini jedan takav zločin, da ispolji jedno zlo u biblijskom značenju te reči. Pogotovo još taj moment kada smo čuli da je upravnik Auschwitza prvi, koji je na kraju obešen 47. godine, živeo u jednoj luksuznoj kući u sklopu samog logora sa petoro dece. A tuđu decu je znate vrlo dobro na koji način ubijao.
Moja fascinacija je bila činjenica da je sve sačuvan, kao da se juče dogodilo, kao da je hibernirano. Vi dođete do jedne sobe ogromne, pune dečjih cipelica. Cipelica te dece koja nikad nisu napravile korak.
Moje stvarno duboko ubeđenje da ako neko dođe tamo i vidi šta se tamo dešavalo, ne može da poželi loše nekoj drugoj osobi.
Odlazeći iz Auschwitza, okrenula sam se još jednom i imam sada tu sliku za pamćenje. Žuti maslačci, kao nepregledni tepih, kao male žute svetiljke, u spomen žrtvama.
Yeah.
7:20, vreme kada petkom na tri vode susreću razbudilnik. Dobro jutro, kolege.
Dobro jutro, Saša, tebi i naravno našim kolegama u Beogradu i Nišu iz Banja Luke.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, ovo je bilo hor.
Koleginice.
Jeste li dogovarali? Da, jeste li vježbali se inače?
Da, to je da, vežbale.
Današnja dobro. Tema jutra je dosta onako ozbiljna. Čini se kao nešto što znamo i sa čime se redovno srećemo, ali u stvari možda i nije baš tako.
Pa možemo tako reći i danas ćemo u, evo, u razbudilniku na tri vode ili bolje reći u ovom našem druženju petkom govoriti o sezonskim poslovima. A stanje u ovoj oblasti se s godinama mijenja, barem u Republici Srpskoj. Nekada je bilo teško naći posao, a sada radnika. Razlog za to je najčešće u bolje plaćenim poslovima u zemljama regiona. Za sezonske poslove poput anketiranja, dijeljenja letaka, promocije i slaganje raznih proizvoda u tržnim centrima ili rad u pojedinim call centrima, uglavnom se angažuju mladi na jedan ili nekoliko dana. Vrlo rijetko na duži period. Ti poslovi su plaćeni po satu i to za evro i po do dva. Mnogi kažu malo je.
A mnogima nije dovoljno, a poslovi u poljoprivredi, građevinarstvu, ugostiteljstvu su nešto više plaćeni, ali opet znatno manje nego u pojedinim zemljama regiona za isti taj angažman, pa domaći poslodavci se češće ostaju bez sezonaca. Iako ima onih koji sami traže posao ili radnika, češće se to radi posredstvom omladinskih zadruga ili studentskih servisa, koji privremeno angažuju učenike završnih razreda srednjih škola, studente i nezaposlene do 35 godina sa evidencije za Zavoda za zapošljavanje.
Kada je riječ o poljoprivredi, što bi nekako u ovo doba godine trebalo da bude jedna od opcija za sezonski posao, logično bi bilo da se lako može naći radnik za dnevnicu od 20 evra sa obrokom i prevozom. Međutim, situacija je sasvim drugačija. Poljoprivrednici iz godine u godinu sve teže pronalaze radnike za poslove u poljoprivredi i voćarstvu, pa u posljednje vrijeme ističu da će morati voditi radnike iz inostranstva. Očigledno je da je došlo vrijeme da je teže naći sezonskog radnika nego posao.
I sve češće u zadnjih godinu dvije dana i u građevinarstvu, u ugostiteljstvu, s obzirom na to da su ovi poslovi duplo više plaćeni u inostranstvu, mladi uglavnom tokom sezone odlaze, a domaći poslodavci ostaju bez radnika. S druge strane, sektor informacionih tehnologija zapošljava se više sezonskih radnika. Međutim, ti poslovi se obavljaju online i na daljinu, pa niko ne zna koliko radnika je na taj način angažovano u IT sektoru.
Koliko u ovom trenutku stvarno ima sezonskog posla, to niko ne zna, s obzirom na to da se većina tog posla obavlja na crno. Registrovani su samo oni poslovi koji su u ponudi preko tih agencija i servisa za zapošljavanje, a to je ipak manji procenat. Zato ne postoji mogućnost da zvanično možemo reći kolika je zaista ponuda takvih poslova na tržištu.
I jutro smo kroz poruke usavirili saznanje i zapažanja naših slušalaca. I evo što pišu na naš Viber broj 00387 65 32 22 33. Nije cijena ni toliko loša za sat rada da studentske organizacije ne uzimaju pola od tog iznosa. Ako bi se radilo 5 maraka sat, eto to je oko 2,5 evra, onda i nije loša dnevnica, ali ovako za 2,5 do 3 marke stvarno se ne isplati. Jedna od poruka ili ovo. Danas mladi teško nalaze sezonski posao za džepara zato što je mnogo nezaposlenih. Neka su znalo šta se radi preko studentske, danas su i ti poslovi preko veze i nerijetko se svode na rad na crno. Ili ova, radim sezonski od svoje 16. Znači svako ljeto, sad imam 23, sve sam prošla i teško je naći posao gdje si 100% zadovoljan. Privatnici su danas katastrofa, jako malo plaćaju, a desi se i da ne plati.
Mm-hmm.
Ima i to. Imali smo i konkretnih cijena. Jedna nam se sobarica javila koja kaže da radi za 20 maraka ili 10 evra od 6 do 12. I ne isplatio se za taj novac raditi. Znači,
jer je angažovana uglavnom jedan dan, dva dana.
I onda joj se ne isplati.
Kažu, nije dovoljno. E sad, kako je stanje kod vas u Srbiji?
Pa u Novom Sadu je, kako kažu statistike, najčešće prihvaćen posao konobara i kuvara, a ima i primjera dobrih zarada na kraće vreme. Ono što se čini kao problem, barem kako se, što se Novog Sada tiče, jeste poruka hitno kada se oglašavaju poslodavci, što znači da se u stvari taj posao nudi u poslednjem trenutku. Tako da nema neke šanse za planiranjem velike. Ono što je drugo, neka vrsta asocijacije, je osim rada na crno i trgovina ljudima kao asocijacija i paravan u sezonskim poslovima, i to su naravno oni sezonski poslovi koji su, za koje idemo negde, pa bi bilo da je to u pitanju neko letovanje ili studenti u stvari najviše zarađuju naravno u toj vrsti sezonskih poslova. Sigurno je slična situacija u Nišu i Beogradu.
Da, u Nišu mnogo konobara odlazi u Crnu Goru, pa su najtraženiji ovoga leta. Međutim, ima tu jedna fora, kako se to kaže, uzmu ih na probni rad, mesec dana, onda ne zadovolje, pa ih plate nešto malo ili ih ne plate i uzimaju druge. Ja sam doduše nedavno videla oglas za jedan restoran koji treba da bude otvoren, da će plata biti 50.000 dinara. Ne znam da li je to moguće, ali zaista je šarenoliko. Uglavnom, oni koji tako rade nisu zadovoljni.
E, kada je reč o Beogradu, Beograd je tokom leta, kako kažu stručnici, dobro mesto za sezonske radnike, jer posla ima više, a najtraženiji su naravno poslovi konobara i šankera, pogotovo u kafićima sa baštama kojih je sve više. Već nekoliko godina popularne su i promocije, a dnevno se tako može zaraditi do 2.500 dinara. Naravno, mladi u Beogradu posao traže uglavnom preko omladinskih zadruga. I ono što je interesantno, da tokom ovih letnjih meseci su srednjoškolci zapravo najviše zainteresovani za sezonske poslove, kako bi zaradili za džeparac, i obično rade, i vi ste spomenuli, u hipermarketima, dele flajere, pakuju ili deklarišu robu, prodavci su u buticima, a ako neko želi, ako neko od Beograđana želi da ode i radno provede leto u nekom drugom mestu, naravno uglavnom se traži posao u poljoprivredi širom Srbije.
Moglo bi se još šta dodati uz ovu temu. Ja sam siguran da su i slušalci i razbudilniku još nešto spomenuli. Meni pada na pamet naravno ona nekako tužna rečenica kako su svi privatnici isti. I ona njihova rečenica, svako je zamenljiv.
Ali ne pije vode više.
Da, i nisu samo privatnici.
I ne samo privatnici, ima tu i javnih preduzeća i društvenih firmi, ali to da ima ih na ulici hiljade koji čekaju posao, to više nije pravilo, jer zaista je teško naći radnika. I, na primjer, Trebinje specifično, iz Trebinja sa juga Republike Srpske nam stižu poruke, tamo je gotovo nemoguće naći sezonskog radnika, ali njima je, na primjer, Dubrovnik 20 km, pa evo, kažu, tamo je za sezonski posao, da neko iz Trebinja radi u Trebinju, jednostavno nemoguće i neshvatljivo, jer za 20 km dalje zaradite dva pa i tri puta veću platu.
I uglavnom u tim pograničnim mjestima sa Hrvatskom to tako funkcioniše, tako da nije ni malo lijepa slika, da tako kažemo. E sad, mi smo prošle godine u Republici Srpskoj imali taj trend da, na primjer, za branje jabuka nije mogao da se nađe, što kažu, berač ni za lijeka. U tom slučaju, bez obzira na takvo stanje, ipak su se voćari odlučivali da plate dnevnicu samo 20 maraka. Znači, nije bilo čak ni time uslovljeno da budu bolje plaćeni oni koji su se odvažili na taj posao.
Da li se zaista ne mogu uklopiti s cijenom?
Da.
Tako i u selima u Srbiji, pogotovo ove godine, kažu da je teško naći radnika, zato i te nadnice rastu, i u proseku može da se uz obezbeđen obrok smešta i zaradi 2.000 do 4.000 dnevno, ali treba spomenuti i to da je zakon o angažovanju sezonskih radnika usvojen prošle godine u Srbiji i doneo je olakšice najpre za sezonce u poljoprivredi. Dakle, oni mogu bar privremeno da računaju na sigurnu zaradu, ali i osiguranje, i ono što je važno spomenuti, ne gube prava koje imaju kao prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a postoji taj portal za elektronsko prijavljivanje sezonskih radnika, mada, kako praksa kaže, i dalje se u većini slučajeva uslovi rada po dogovoru, iako postoje taj pomenuti novi zakon i sistem.
Ja sam jutros nešto komentarisali, da upravo taj rad u poljoprivredi, mi govorimo o konobarski posao u nekim tržnim centrima, sve je to negdje 8-10 sati, ali u poljoprivredi je od 7 ujutro do 7 navečer. Tako da kad satnice tu dnevnicu podijelite na satnicu, to je gotovo isto kao ostali poslovi. A
i
mnogo
to su stvari poslovi.
Dobro si rekao, Saša, široka tema.
Da. Jeste, i to su stvari poslovi, nažalost, u kojoj se zapošljavaju ljudi koji nisu iz Srbije. Što znači da kao da naši ljudi ne žele da rade takve poslove, mislim normalno, teško je, jasno. Još ova kombinacija vremenskih neprilika koja se ove godine događa, sve je jasno. Da. Slušamo malo muzike pa ćemo da pričamo o nekim drugim temama. I dalje ostanite uz Razbudilnik na tri vode.
Javljaju, a ja ne znam ni da li ih poznajem. U masi drugih glasova jedino tvoj muk prepoznajem.
Sedam časova, 34 minuta, zajedničko buđenje Niša, Beograda, Banja Luke i Novog Sada. A mi se u stvari sada pričom selimo u Gornju Pecku, opština Mrkonjić grad.
Tako je. Evo, velika je dilema, Saša, šta djeci i mladima ponuditi kao dovoljno zanimljivo, novo i izazovno da bi vrijeme proveli u prirodi, a ne zagledani u razne ekrane. Zašto je jedna pusta škola u jednom udaljenom selu u jugozapadnom dijelu Srpske sve interesantnija mladima, saznaćemo od našeg gosta, Bore Marića, direktora centra Pecka. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro. Dobro jutro svima i hvala na pozivu.
Zašto je Pecka posebna?
Pa, ne znam ni ja.
Ima nešto čarobno.
I meni je to misterija. Bukvalno je magija. Evo, petu godinu smo gore. Svaki put kad dolazim u Pecku, žurim da što prije stignem i kad krećem iz Pecke, nekako čekam zadnji tren da krenem, jer je prosto neobjašnjivo. Mislim, postoji objašnjenje, ali
Posebno za ljude koji žive u gradu i kada dođu u takvu jednu sredinu.
Jeste, to mjesto gdje se nalazi stara škola je nekad bio rimsko naselje Sarnade i bilo je odmorište još prije 2000 godina. Znači nešto što ima tradiciju skoro 2000 godina kao mjesta za odmor, vjerovatno smo samo nakalemili to naše što smo došli, uložili energiju u energiju mjesta koje je već imala i valjda se zato sve magično dešava vrlo brzo i jednostavno, sve što smo zamislili to nam je nekako i krenulo, tako da vrlo, vrlo smo srećni i uživamo u cijelom tom procesu dok radimo. Znači, to je bila stara škola, da se vratimo u ovo novije vrijeme. Ban Milosavljević je napravio, u vrijeme Bana Milosavljevića, u stvari izgrađena 1931. do 85. je bio škola, od 85. do današnjih, do prije 4 godine nije služila ni za šta konkretno, a služila je za svašta i svi su je koristili kako im je odgovaralo, ali niko ništa nije ulagao i bila je potpuno devastirana, uništena, i kad smo mi od opštine Mrkonjić grad zatražili da je iznajmimo, nismo bili sigurni ni da ćemo uspjeti da je sredimo, nismo imali dovoljno novca, veliki je objekat, stari kameni koji je prokišnjavao. Ali smo uspjeli kroz ta prva sredstva da stavimo je pod krov, stavimo stolariju, instalacije i to, i onda je nekako krenulo kao nizvodu. Imali smo još dva projekta, sve što smo sami zaradili ulagali smo nazad tu i sad imamo jedan prekrasan objekat koji izgleda kao, ne znam, hostel u Amsterdamu, jer je savršeno je dizajniran, uređen, visoki stropove, 4 metra puni knjiga i imamo trpezariju, kuhinju, učionicu, jednu smo sačuvali prostoriju baš kao učionicu i da služi i dalje kao za edukaciju, jer je to bio osnovna namjena tog objekta, i u potkrovlju imamo 16 kreveta. Međutim, to je nama samo baza, jer iz te škole može se ići na izvore Sane koji su udaljeni od nas 6 km, izvore Plive koji su udaljeni 15 km, najveće penjalište u cijeloj BiH, znači sad ih ima već 10, 15, ali najveće i prvo na kojem se održavali festivali penjanja već 9 godina, ono je na kilometar i po od nas, odnosno zbog njega se Pecka i zove Pecka, zbog tih pećina, odnosno velikih stijena koje su se nadvile. Mi se kao udruženje bavimo razvojem biciklističkih staza, pa smo povezali sva okolna sela biciklističkim stazama, imamo bicikle za rent i već godinama, kažem, kako smo gore, radimo na uređenju dvorišta, da imamo sad i jedan sportski teren i teren za odbojku i prostor za kamp, i jako puno ljudi dolazi tokom cijele godine. Eto, u jednom periodu negdje zimi oko mjesec, dva dana je zatvoreno, pauza, ali inače stalno otvoreno.
E sad, mogli smo pohvatiti otprilike, to je avanturistički turizam, uglavnom penjanje, biciklizam, šetnja, ali i mnogo više. Tu dolaze se porodice, ja sam razgovarao s ljudima koji su bili na festivalu, porodično oduševljeni su i djeca i srednje dobi, ono ima nešto malo stariji, za sve tu ima ponešto.
Ali festival je prilika za 7 dana, ili tako, da ponovo dođe?
Jeste. Prošle godine smo organizovali outdoor festival. Outdoor zato što se bavimo outdoor turizmom i razvojem ponude outdoor turizma, i naši prijatelji iz raznih organizacija kao što su penjačke, planinarske, biciklističke dolaze i koriste neke naše usluge povremeno, nešto radimo zajedno, i onda smo došli na ideju da možemo sve to, kad već imamo i kad se već dešava tokom cijele godine u selu, možemo ponuditi ljudima u jedan vikend kao Pecka outdoor festival, da pozovemo što više ljudi, da nam to bude prilika za promociju, i da bude prilika za ljude iz sela da donesu svoje proizvode i da se upoznaju sa tim gostima. Mislim, naši gosti su uglavnom iz ovog dijela Republike Srpske, uglavnom iz Banja Luke, ali evo cijela krajina, nekako najviše ljude odatle dolaze. Dolaze od svakuda, kažem 80% je odavde. I onda je sjajno kad se naprave konekcije između ljudi iz grada i ljudi sa sela, da oni mogu naručiti proizvodi mimo nas, i to nam je neka misija da spajamo dobar proizvod sa dobrim gostom ili kupcem koji stvarno zna šta hoće i cijeni i hoće da im uđe u kuću i da vidi kako prave taj kajmak, i onda poslije nema više
nepovjerenja.
Jeste. Imamo još toliko vremena da pomenemo i projekat Solarna pecka, koji je naišao na veliki odjek u Republici Srpskoj. Brojne javne ličnosti su se pridružile tome i mi moramo da kažemo da smo to na neki način podržali. I evo, rezultat svega toga, uspješna akcija.
Uspješna kampanja, da, to je crowdfunding kampanja, to je prva naša kampanja zajedničkog finansiranja. Nama treba ukupno oko 13.000 dolara za instalaciju solarnog i fotonaponskih ćelija i solarnih kolektora za toplu vodu, i napravili smo tu kampanju zajedničkog ulaganja i oko 250 ljudi pojedinaca je uložilo novac iz 23 zemlje, tačnije. Mi smo taj cilj od 6.000 dolara koji smo htjeli sakupiti kroz pojedinačne uplate prevazišli, postigli smo 111% tog cilja, a naredni cilj je da skupimo do kraja novac od pravnih lica, od udruženja sličnih našima i od firmi, kompanija, možda institucija. I to nam isto sada ide jako dobro i mislim da ćemo vrlo brzo završiti taj cilj.
Sve u svemu, prepoznali su ljudi dobru ideju i prepoznali mjesto gdje zaista treba nešto uložiti da bi se svi lijepo osjećali u tom magičnom okruženju.
Jeste, evo sam sekundu. Znači, solarna pecka ideja je, znači, da napravimo na samom objektu solarne panele, da postignemo tu održivost, samo održivost vlastitu. A ideja veća, mnogo šira, jeste da radimo solarne panele na vitalnim domaćinstvima u našem selu i okolnim selima, ali prvenstveno u Peckoj, i da to Pecka bude prvo solarno selo.
To je zaista jedna lijepa, pozitivna priča. Hvala vam puno što ste bili naš gost, što smo imali priliku da pozovemo i slušalce iz Srbije da dođu u taj magični prostor, da tako kažemo, prirodni, i da uživaju u onome što vi nudite.
A naredni godin je u prvo solarno selo, nadamo se.
Da. Hvala vam.
I bit će i muzički festivala, pa će evo i kolega iz Novog Sada, vjerujem, moći doći i pokazati svoje vještine. Je li tako?
Uživati. Tako je.
Azzurra come la felicità, la vita mia va come una vela, ed ogni giorno è una fetta, si sa, quasi a metà. Questa mia mela tu sola puoi spostare, sai, il limite, facendo diventare me un principe.
Bianca neve, vuoi dirmi chi è? Lo sai anche tu, c'entra poco con me. Forse una strega mi sento, semmai, se dici di più lo pensi anche tu, ma guarda questi occhi miei, ti bruciano. Senti queste mani mie, ti incendiano. Giuro che ti mangerei, amassi ti divorerei, con molto gusto amore. Giuro che ti abbraccerò, ti bacio ti soffocherò, per farti mio. Mi piace così, ho il fuoco nel sangue, sarò la tua droga, dimmi che però mi vuoi, e subito, dimmi che non ce la fai a vivere, senza me, senza me, senza me.
7 časova 45 minuta, brzo ćemo da prošetamo kroz naše 4 grada i da vam kažemo gde to možete da idete i šta da vidite, pa Banja Luka, Niš, Beograd, Novi Sad na kraju.
Evo, iz Banja Luke preporučujemo da posjetite Muzej savremene umjetnosti. Večera će tamo biti otvorena interaktivna izložba videoigara, igre i politika. Izložba je rezultat saradnje Goethe instituta i Centra za umjetnost i medije iz Karlsruhea i prikazuje politički i socijalno angažovane videoigre kao daleko više ozbiljni fenomen od isključivog medija za zabavu. Otvaranje izložbe u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci večeras u 20 časova.
A u Domu omladine u Banja Luci otvorena je izložba Milanković povodom 140 godina od rođenja Milutina Milankovića. Zainteresovani izložbu mogu da pogledaju do 19. jula, a u cilju popularizacije lika i dijela ovog našeg, ali i svjetskog velikana, nakon Banja Luke izložbu će moći da vide i publika u još nekoliko gradova u Srpskoj.
A danas na Tjentištu kod Foče počinje 6. OK Fest, koji će posjetiocima ponuditi nastupe brojnih izvođača svjetske regionalne muzičke scene, avanturu, druženje, kampovanje, rafting, planinarenje te upoznavanje sa najatraktivnijim mjestima Nacionalnog parka Sutjeska. OK Fest traje do nedjelje.
To je naša preporuka za danas i naredni vikend.
U Nišu večeras izložba stripa i kolaža, iluzija stvarnosti, izložba profesora Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, inače Nišlije Vladimira Stankovića, u 20 časova je otvaranje u paviljonu u Tvrđavi. U nedjelju preporučujemo na Bubnju od 21 koncert Omladinske filharmonije. Oni će izvesti Stabat Mater, Rossinija, Sanja Kerkez, Nataša Rašić, Paolo Antonjeti i Federico Benetti će biti solisti, a dirigovat će maestro Zoran Andrić. Prevoz sa Trga Kralja Aleksandra je obezbeđen od 20 časova i besplatan je. U nedjelju također udruženje Taka organizuje projekcije kratkih filmova Takatoshi Araija. Razgovor sa rediteljem biće preko interneta, a biće reči o savremenom japanskom filmu. 20:30 Kulturni centar u Vlasotincu, Kraljevski top istorije srpske krune, niškog autora Velimira Stojanovića večeras, a u Leskovcu večeras Dani dramatera, čime se završava pozorišna sezona predstavom Fernando Krap mi je napisao ovo pismo, 21:15, Kulturni centar Leskovca, a ulaz je besplatan.
Evo, ja ću kratko. Za Beograd kulturna ponuda i preporuka u Krokodilovom centru za savremenu književnost večeras će biti promovisan roman književnice Martine Mlinarević Huzur. Ova knjiga priča je o borbi, sučeljavanju sa strahovima, ali radosti i miru, i na promociji će pored autorke govoriti Bojan Marjanović. U salonu Muzeja savremene umjetnosti biće otvorena jedna interesantna izložba Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje. Ova postavka je zapravo nastavak saradnje muzeja i nove galerije iz Augusta. Učestvuje nekoliko umetnika, a kustos izložbe je Thomas Elsen, direktor pomenute galerije u Nemačkoj. I najavit ćemo jedan koncert u ustanovi kulture Gvarnerius. Večeras će biti održan koncert baritona Krzysztofa Szumańskog, o tome Biljana Petković iz Gvarneriusa.
Večeras od 20 časova očekuje nas svetska premijera u ustanovi Gvarnerius Centru lepih umetnosti Jovana Kolundžije. Bariton Krzysztof Szumański uz klavirsku saradnju Bojane Dimković izvršće dela poljsko-ukrajinskog kompozitora Sergeja Borkevića, jedna od misterioznih figura u savremenoj muzičkoj galeriji kojeg, evo, 70 godina nakon njegove smrti ponovo otkrivaju umetnici iz celog sveta. Beogradska publika će imati priliku da premijerno uživa u Borkevićevim delima za glas i klavir, a ulaz na koncert je slobodan. Nalazimo se u ulici Đorđa Vašingtona, broj 12. Dobrodošli u Gvarnerius.
A Novi Sad...
Pričali smo dosta o festivalima u Novom Sadu, trenutno 3 aktuelna festivala. Jedan od njih je od ponedeljka u toku, Brod teatar, festival evropskog filma u Novom Sadu, na otvorenom. A ono što počinje danas u 17 časova na Fruškoj gori u blizini Novog Sada jeste Međunarodni festival mladih umetnika koji se zove Hajde. 25 predstava, 10 zemalja, fizički govorni teatar, savremeni ples, performansi, pantomima, klovnovi, akrobacije, improvizacije i slično. Osim toga, na Novom naselju u 18 časova danas počinje festival novih energija, a vreme je i da se odjavimo, pa ćemo još jedan mali krug isti ovakav da napravimo.
Može, u Banja Luci sa vama su u prethodnih 40 minuta bili tonski realizator Želimir Ćorković, organizator Vladimir Jotanović i voditelji Draško Ratković i Slavica Ličina.
Pozdrav iz Banja Luki iz Republike Srpske.
U Nišu Mustafa Skenderi i Biljana Mijalković, mala odabrana ekipa jer počeli su godišnji odmor i do slušanja.
U studiju Radio Beograda 2 ovoga jutra bili su Zoran Dasić, Vesna Tošović, ja sam Nada Babić, hvala vam na pažnji.
Iz Novog Sada Mašu, Biljana Kuriš, Miodrag Mija... ne mogu ja sa tim imenima, evo, zasmejaću je za kraj. Bolje da slušamo muziku. Boop, boop.